Esta música tan suxerente que estamos a escoitar compuxo a Manuel Fonte para a última obra de Elefante Elegante que se estrea este venres en Ferrol. Un momento precioso que nos vai presentar María Torres, actriz e directora artística de Elefante Elegante Teatro, onde creou, interpretou e dirixiu con Gonzalo Guerreiro máis de 20 espectáculos ata o momento. Hola María, moi boas.
Moi boas.
E por certo, noraboa antes de nada polo premio a mellor dirección de movemento nos María Casares, un premio compartido con Gonzalo Guerreiro por un hotel de primeira sobre o río do Centro Dramático Galego, non?
Sí, moitas grazas. Sí, fíxonos moita ilusión porque foi un proceso moi fermoso, moi intenso, con moito traballo, pero quedou todo tan bonito que era, vamos, é un premio a compartir con todo o equipo, a verdade que sí, que e con Gonzalo, claro, que sigamos despois de tantos anos facendo cousas xuntos.
Falemos do último proxecto no que andades embarcados. O Teatro Jofre vai a coller a estrea absoluta da obra, verdade?
Sí, é unha estrea para público xeral. O espectáculo que foi coproducido polo Concello de Culleredo xa realizou, fixo unha residencia artística no Auditorio do Concello durante varios meses e xa fixemos ali representacións para os institutos e bacharelatos e para os xóvenes que fan parte como do proceso creativo, porque nós, como é unha creación, vamos lle dando, arreglando, arranxando a dramaturxia e según como o público resinte tamén. Facemos coloquios con eles e aquí no Jofre se pecha e queda a versión, digamos, definitiva e que se estrea para un público xeral.
De acordo. E a estrea vai ser venres, día 12, ás 8:30 da tarde, coas entradas á venda a un prezo de 5 euros. E do espectáculo sabemos que se atreve cun tema de actualidade, a emerxencia climática, non?
Sí, sí. É un tema moi complexo e que eu creo que está determinando as nosas vidas e cada vez vai facelo máis nos próximos anos. Entón, bueno, Gonzalo e eu hai moitos anos xa que ese espírito naturista do respeto da, bueno, de vivir en armonía co ecosistema e todo, vivímolo porque, bueno, desde a nosa época de estudantes artísticos en Bélxica, ali xa había uns movimentos moi fortes, así, e sempre estivo presente na danza da choiva, xa falábamos da sequía, pero faloche de aí 10 anos un espectáculo, non? Pero hoxe en día como que é unha situación moito máis límite, non? Non se trata de consciencializar para ver si dentro de 20 anos cambiamos algo, non? Agora é como que está moi presente. Os labregos agora en Galicia, li un artigo hai uns días que nin siquiera poden plantar os cereais porque está a terra tan enchupada de tanta auga e noutros sitios non chove, non? É como todo tan, está determinando as nosas vidas e nos parecía moi importante abordar esta cuestión.
Recollestes aportacións da rapazada de Culleredo a propósito deste tema?
Sí. Facíamos coloquios con eles, había grupos pois que nos daban máis materia, outros pois que unha fase de adolescencia que estaban máis en cosas máis superficiais, como, bueno, sabes, que preguntas que se fai un artista sempre, pero axudounos moito, foi moi relevante. De feito, quitamos algún momento, cambiamos algún texto en función do que falábamos con algún grupo moi proactivo. Son como parte do noso proceso creativo estas persoas, este alumnado.
Un momento precioso, precioso por qué?
Porque é un momento clave na evolución da nosa civilización, digamos, agora, o noso presente, non? Ata agora o ser humano, pois sempre fomos evoluindo cara a un maior confort nas nosas vidas, non? Aos nosos pais, algúns pois non tiñan electricidade nas aldeas, non había pois cuarto de baño, fomos aumentando el aire condicionado. O noso confort sempre foi a máis. E agora o gran desafío é que igual esta sociedade ten que ter a madurez e a capacidade de reflexionar sobre por donde temos que recortar para facer que a nosa cultura, digamos, occidental e consumista non acabe por destrozar pues todos os ecosistemas aquí e no sur global, que realmente son os que están sufrindo máis catástrofes, ¿no? Os que máis teñen plástico nos seus ríos, os que máis restos, residuos textiles reciben, non son os que máis consumen, vamos, o sur do planeta está sufrindo moito tamén, ¿no? Entón é un pouco ese momento precioso de hai que dar un volantazo. Atrevémonos ou non?
E o o teatro a arte chamando as conciencias da xente.
Sí, con toda humildade, quero dicir, eso tamén témolo moi claro, Gonzalo, e eu tamén collemos o coche, tamén contaminamos de algún xeito, non, un pouco, pero sí que queremos reflexionar, non con un espírito moralista, porque eso non funciona. Eso algúns nenos nos decían nos debates, e que todos os días nos falan do cambio climático, como que está tanta cantinela que de algún xeito entra e sae, ¿no? Que a xente dice, vale, vale, sí, pero eu teño que continuar, ¿no? E creemos que o teatro, esa emoción, el riso, a ironía, a sátira, son ferramentas maravillosas para pausarnos sobre cousas que, si non, na vida cotidiana, a través do discurso, desde o xulgamento, desde isto está mal, isto está ben, pois nos defendemos e non nos move por dentro. Entón, a través dunha peza que queremos que é divertida tamén e ten momentos moi belos, porque queremos pôr en valor a beleza da natureza e da solidaridade humana, das sociedades que xuntas transformaron a sociedade, pois facer un momento ese de reflexión. Eu lera un artigo dun, bueno, un autor francés que comentaba, bueno, era un científico realmente, climático, que pedía axuda ás artistas e aos artistas para crear un imaginario novo, un imaginario, por eso, esa concialización, ese imaginario novo de como pode ser a nosa sociedade, pois, e usar un pouquiño, colaborar un gran área nesa cuestión.
E no escenario do Jofre, quen se achegue este venres a Verbos, vai ver teatro, pero tamén danza e acrobacia, non?
Sí, manipulación de objetos e unha escenografía moi viva que realmente nos dá moito show e nos permite transformar e crear espazos moi diversos. Son uns bloques de madeira, unhas escaleras que nos lembran a escaleira que nos leva ao ceo, non? Ese ser humano que sempre quere ir máis arriba, pero tamén nos deixan para montar como un teatro grego, como unha praza pública ou ágora onde as persoas ian a falar e a debatir. Bueno, é un espectáculo, eu creo, moi completo, porque, aínda que sí que ten texto, é un texto non demasiado específico e que nos mostra aquilo que a acción non nos ensina, porque non queremos facer unha escena e logo decir o texto que di o mismo que fai ese movimento sin palabras, non? Entón, creemos que ten un conxunto de ingredientes moi atractivo para estimular as persoas a entrar na materia.
E ademais de en Culleredo e en Ferrol, tedes outros lugares de actuación xa previstos?
Pois mira, por agora ainda non, temos varias cousas que están aí, digamos, con programadores que teñen interese. O que pasa que os nosos procesos creativos son tan intensos porque nós non comezamos cunha peza dramática escrita, non? Primeiro acto, segundo acto, terceiro acto. Entón, a verdade é que é unha carencia que temos de vender máis antes. Estamos tan preocupados no noso espectáculo que ata que o coñecemos ben non temos todas as ferramentas para facelo chegar. Esperemos que a partir deste venres que dé inicio un periplo longo e de un momento precioso.
Estrea absoluta do proxecto xa pechado, un momento precioso no Teatro Jofre. Gonzalo Guerreiro e María Torres son os creadores. Guerreiro tamén é responsable da dirección e a escenografía da peza. María forma parte do elenco que se completa con Pablo Sánchez, Julia Laport, Mario Rodríguez, Sofía Espiñeira e Eloy García. Estrea, como dicimos, no Jofre, venres 12 ás 8:30 da tarde. A música que acompaña a obra, como comentamos ao principio, é de Manuel Fonte. E con ela despedimos a María Torres. Moitas grazas e moito éxito.
Moitas grazas a vos.